ከተማ አዲስ አበባን ዋሽንግተን ዲሲን ስሙም አሃት ከተማ ታታሐዲሰን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሞራል ባውሰል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ገይረን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ሓድሽ ኩነታት ፖለቲካ ነቲ ስምምዕነት ዝያዳ ንምትግባሩ ሓጋዝ እዩ ኢለን ከንቲባ ባውሰል 7 ኣባላት ንዝሓዘ ጉጅለ ብምምራሕ ኣየር ኣዲስ ኣበባ ኣትየን እስክንድር ፍሬው ኢሉ ይኹልና መን ያክተቕርቦ እያ
እዚ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ከተማ ዋሽንግተን ዲሲን ዝተፈረመ ስምምዕ ኣሓት ከተማታት ነቲ ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝፀንሐ ዝሕድስ እዩ ነቲ ስምምዕ ትማሊ ዝፈረሙ ንዑደት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዳ ከንቲባ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ሞሬል ባውሰልን ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማን እዮም ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረቡ ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ነቲ ጉጅለ ልኡኻት ኣመስጊኖም ሓብና ናብ ዝኾነት ኣዲስ ኣበባ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም ኢሎም ኣለዎ ከንቲባ ታከለ ኡማ ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሞሬል ባውሰል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተገብረለን ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ነቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነብሩ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ብምውካልን ዝስምዐን ሓጎስ ገሊፀን እየን
I have the honor of representing the largest Ethiopian population outside of Ethiopia.
ኣወፃኢ ካብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝርከብዋ ዋሽንግተን ዲሲ ብምውካለይ ክብሪ ይስማዓኒ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ምችኡ ኩነታት ተጠቒምና ተሓባቢርና ንምስራሕ ድልዋት ኢና ነቲ ተስፋ ዝህብ ለውጢ ብዝከኣለና ኩሉ ንምሕጋዝ ኣብ ጎንኹም ጠጠው ከም እንብል እውን መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ንደሊ ኢለን ኣለዋ ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ሞሬል ባውሰል ምስ ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ተራኺበን ንከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ተዘዋዊረን ናይ ምርኣይ ዕድል ከም ዝረኸባ ንቪኦኤ ገሊፀን ኣብታ ከተማ ንዝተሰርሐ እውን ንኢደን ኣብ ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ተሳትፎ ክገብሩ ከም ዝደልዩ እውን ገሊፀን ኣለዋ ምስተን ከንቲባ 70 ዝኾኑ ልኡኻት ሓቢሮምን ከም ዝኸዱን ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከብዎምን እውን ተፈሊጡሎም እተን ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ታሪካዊ ቦታታት እውን ዝረኣያ ክኾነ ከሏ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መንገዲ እውን ብስመን ተሰይሙሎም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፍፁም ኣረጋውን ኣባልቲ ጉጅለ ልኡኽ እዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም